Daugavas veselības ministrijas atbalstu palielina psiholoģiskās pirmās palīdzības sniegšanas kapacitāti punkts sākot ar 1. Februāri grīžu un konsultāciju centrā Daugavas bezmaksas diennakts atbalsta tālruni 67 222 922 uzsāk darboties ar papildu jaudu, lai nodrošinātu plašāku operatīvo psiholoģisko atbalstu Latvijas iedzīvotājiem, centram, pateicoties veselības ministrijas atbalstam. Piesaistīti īpaši apmācīti krīzes konsultanti, kuri zvanus turpina pieņemt visu diennakti, tāpat nepieciešamības gadījumā iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties bezmaksas attālinātām psihologa konsultācijām. Ilgusī pandēmija, kas plosās visā Eiropā, rada spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas, nomāktību un atstāja nopietnas sekas uz cilvēka veselību, iedrošina visus, nokļūstot psihoemocionālās grūtībās, meklēt atbalstu, saņemot profesionālu palīdzību, šādu krīzi var pārvarēt ātrāk un veiksmīgāk. Es personīgi vēršos arī pie vīriešiem, kuri šādu palīdzības lūkšanu mēdz jaukt ar vājumu meklēt izeju no situācijas ir drosme un reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai ieraudzītu ceļu sākumu savas krīzes risināšanai uzsver veselības ministrs Daniels Pauļuds, zvanot uz atbalsta tālruni 67 222 922, jebkurā diennakts laikā, ik viens iedzīvotājs, kam nepieciešams psiholoģisks atbalsts, var saņemt anonīmu pirmo psiholoģisko palīdzību. Konsultācijas nodrošina īpaši apmācīti speciālisti ar pieredzi konsultēšanā krīzes situācijās. Sarunas gaitā konsultants zvanītājam sniedz pirmo psiholoģisko palīdzību, tostarp saistībā ar apgrūtinājumiem ikdienas sadzīvē, kas radušies ārkārtas situācijas rezultātā. Pēc zvanītāja vēlēšanās nepieciešamības gadījumā konsultants var ierosināt vērsties pie citām institūcijām, tajā skaitā sociālā dienesta, bāriņtiesas, policijas, krīžu centriem, atbilstošas palīdzības saņemšanai. Tāpat konsultants, uzklausot katra zvanītāja individuālo situāciju, var ieteikt saņemt bezmaksas attālinātas psihologa konsultācijas plašāka atbalsta saņemšanai un COVID-19 izraisītās krīzes psiholoģisko seku mazināšanai. Bezmaksas attālinātās psihologa konsultācijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta, izmantojot kādu no tiešsaistes platformām, tostarp Zoom, MS Teams un Skype. Pieraksts tiek organizēts pēc saņemtās informācijas no krīzes tālruņa konsultantiem, kuri pēc nepieciešamības novirza zvanītāju saņemt papildus psihologa pakalpojumu. Iedzīvotājs, kas veicis zvanu uz atbalsta tālruni un pēc sarunas ar tālruņa konsultantu norunājis attālināto psihologa konsultāciju, saņem atgādinājuma izziņu par norunāto attālināto psihologa konsultāciju 48 un 24 stundas iepriekš. Bailes, raizes un stress ir normāla reakcija mirkļos, kad saskaramies ar nenoteiktību vai nezināmo. Arī COVID-19 ir radījis būtiskas izmaiņas mūsu ikdienas dzīvē, fiziska kontakta trūkums ar citiem ģimenes locekļiem, draugiem, kolēģiem, darba zaudējums vai, tieši pretēji, papildu slodze var radīt trauksmi, apjukumu un ilgstošu nomāktību. Daļai sabiedrības ir izdevies pielāgoties situācijai un atrast veselīgus veidus, kā pārdzīvot pašreizējos apstākļus. Taču daudziem tas ir izaicinājums un grūts pārbaudījums ikdienas, tādēļ ir svarīgi, ka krīzes situācijas gadījumā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja vērsties pēc palīdzības. Psiholoģiskā atbalsta programmas nozīmīgumu uzsver krīžu un konsultāciju centra Skalbes direktore, psiholoģe Zane Avotiņa. Informāciju sagatavoja krīžu un konsultāciju centra Skalbes projekta vadītāja Astra Ozola.